Dëgjuesën dëruar, mirë se ju gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Si pasojë përhapjes së koronavirusit, numri i të arrestuarve në Kosovë ka shënuar rënje, thonë policia e Kosovës. Pandemia e koronavirusit i ka dhënë goditje të rëndë zejtarisë në qarshinë e Shkupit. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si pasojë përhapjes së koronavirusit, numri i të arrestuarve në Kosovë ka shënuar rënje, thonë policia e Kosovës, po ashtu ka më pak aksidente dhe më pak gjoba në trafik. Rënja e këtij numri, sipas ekspertëve të sigurisë dhe sociologëve, ka të bëjë me vetizolimin e qytetarëve në shtëpitë e tyre si mas mbrojtëse nga COVID-19. Taulant Qenaj sjell më shumë hollësi.
Vetizolimi si mas mbrojtëse nga koronavirusi ka ndikuar që në Kosovë të ketë më pak të arrestuar. Kështu të paktën tregojnë statistikat e policisë së Kosovës, që nga data 13 mars, kur në Kosovë u paraqitën rastet e para me COVID-19, policia e Kosovës ka arrestuar 246 persona. Sipas policisë së Kosovës, krahasuar me 2 muajt para prak të këtij viti, këtë muaj vërehet një rënje në numrin të arrestuarve. Statistika tregojnë se në muajin janar për vepra të ndryshme penale u arrestuan 822 persona. Mbi 800 persona u arrestuan edhe në muajin shkurt, saktësisht 865. Përmes një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë, policia e Kosovës ka bërë të ditur se ka më pak persona të arrestuar, ka rënje të numrit të aksidenteve, po ashtu edhe rënje të qarkullimit pas vendimit për kufizim televizjes, si dhe zvogluar edhe numri gjobave në trafik. Policia e Kosovës është pjesë e Komisionit Shtetëror për Menaxhim dhe Parandalim të Koronavirusit dhe të gjitha aktivitetet dhe masat e deritashme janë ndërmarrë në koordinim të plot me të gjitha institucionet kompetente në fushën e shëndetësisë dhe institucioneve tjera relevante, konform edhe angazhimeve dhe detyrave sipas planit për gatishmëri dhe reagim, thuhet në përgjigje. Rënja e numrit të arrestimeve sipas ekspertit të kriminologjisë Kasriot Regjepi është ndikuar nga shumë faktorë. Regjepi thot për Radion Evropa e Lirë se rënja e dukshme e lëvizjeve të qytetarëve dhe aktiviteteve tjera shoqërore është një prej faktorëve. Ai thot po ashtu se edhe reduktimi i stafit në prokurori dhe gjykata, si dhe mbipopullimi i burgjeve të Kosovës, kanë ndikuar që të zvoglohet numri të arrestuarve. Regjepi thot se si pasojë përhapjes së pandemisë COVID-19, edhe ata që do të mund të kryenin krime, kujdesen për shëndetin e tyre.
Normal që edhe një person që synon me kryer një vepër penale, besoj që më shumë do ta shtetësoj vetën në shëndetin e tij, që është normal kontakti jo vetëm me njerëz, por edhe me qestende dhe me objekte të cilat mund ta transmetojnë infeksionin te njerëzit. Kjo padyshim që ndikon te kriminal që të ulin dhe të zvogëlojnë aktivitetet e tyre kriminale.
Izolimi nëpër shtëpi, sipas sociologut Albert Mecini, prodhon efekte edhe në aspektin e sigurisë dhe aspektin social të njerëzve. Ai thot për Radion Evropa e Lirë se qarkullimi i reduktuar ndikon në uljen e numrit të veprave të ndryshme që kanë karakter penal.
Kjo dhe më tonë që reflekton normalnë dhe jetën speciale, normalnë dhe që përnë ndiku edhe në rënjën e numrit të këtë rosteve që mund në ndërlidhë dhe si me u qëpujtë ose në ndërlidhë si vepra penale, ose krime të natyrave të ndryshme. Dhe kjo nuk është duke ndodhur vetëm ne, po kjo ndodhur në nivel, është duke ndodhur në nivel global.
Aktualisht në Kosovë janë raportuar 10 persona të infektuar me COVID-19, deri më tani një pacient ka vdekur nga koronavirusi. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pandemia me koronavirusin i ka dhënë goditje të rëndë zejtarisë në qarshinë e Shkupit në Maqedoninë e Veriut, vendit më të frekuentuar si nga vendasit, por edhe turistët e huaj. Ata pak zejtarë të cilët hapin dyqanet thonë se gjatë 3 javëve të fundit pothuajse asnjë blerës nuk u ka shkelur pragun e dyqanit. Përderisa qeveria ka aplikuar sipas antikriz linjat kreditore me zero interes dhe ka hequr tatimin e fitim si pako e parë për ndihmuar sektorët më të prekur, transportin, tregtin dhe hotelerin, nga oda zejtarëve thonë se zejtarët duhet të ndihmohen me pako konkrete sepse kërkesa produkteve që ofrojnë ka rënë në minimum. Më shumë olësi sjellë Zërjeta Hajroja Jaga.
Koronavirusi ka zbrazur tërësisht rrugët e qarshisë së Shkupit. Ata pak zejtarë, të cilët kanë hapur dyqane, thonë se gjatë tre javëve të fundit, pothuajse asnjë blerës nuk ka shkelur në pragun e dyqanit të tyre. Zejtarët thonë se nëse shteti së shpeti nuk u ndihmon, do të shuhet veprimtaria e tyre disa dekadëshe. Rauf Shabani, pronari një dyqani të opingave të punuara me dorë për Radio Evropa e Lirë, thotë se tashmë tre javë pothuajse askush nuk futet në dyqanin e tij për të blerë diçka.
Shitjes po është 3 javë.
Ndërkaq ministre e financave Nina Angelovska në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se tashmë qeveria ka marrë vendim për të ndihmuar kompanitë më të prekura që kanë të bëjnë me sektorin e transportit, tregtisë dhe hotelierisë. Flasin për shtyrjen e akontacioneve nga tatimi në fitim, të cilin e paguajnë kompanitë për 3 muajt, prill, maj dhe qershor. Vlerësimi për këtë parafërsisht është të kushtoj rreth 10 milion euro, duke qenë se tregtimin e ka tregtia, transporti dhe hotelieria, megjithatë është e hapur edhe për gjithë të tjerë, të cilët janë të prekur. Pra do të thosha se do të ndihmohen të gjitha ata biznese të cilëve u kanë rënë të hyrat, ka disa kushte të caktuara të cilat thot Ministri e Financave në Macedoninë e Veriut Nina Angelovska, por nga oda e zejtarëve të Macedonisë thonë se duhet intervenuar sa më shpejt e jetë e mundur, në të kundërtën shtojnë se do të jetë shumë i vështirë sanimi i kësaj goditje financiare. Zejtarët njëherësh kanë kërkuar që masat antikriz të vlejnë për të gjithë veprimtari që të ruajnë likuiditetin, tek të cilat kriza me koronavirusin ka ulur pothuajse në zero kërkesat për veprimtarinë që ushtrojnë.
Dhe për fillim, dhe me thanën, shumë është në regull, kjo dhe me thanë që të po të pagohë njëre punëtore, dhe kërtanë. Sa do pak të keni letësim punëtore, dhe me thanë se me gjitha dhe është nga rkesë shumë e madhe për pronarë, dhe me thanë që janë bizneseve. Po e shofim teste nuk ka levizje, shka ku i dhe me thanë kjo gjendje jashtëzakonshme. Po e shofim se ka frikë, po e shofim se njerëzit dhe me thanë iki, dhe me thanë gjitha, dhe me thanë qarkullimeve, dhe me thanë ku ka dhe me thanë njerëz ma tepër, po problemi është se duhet diçka të ndërmiret ma konkret, fillimisht gjitha ato kredit që ka njëherët të ndalohen gjitha, edhe pse janë ndalu, po se si janë ndalu ato, si janë marë ato masa, nuk janë konkrete, dhe me thanë, dëshkon tre mujë, pas tre muve, pas taj do vinë ato pagesa.
Thot Bejto Morina, kryetari i esnafit të qarshisë së Shkupit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org.